dan, ovo je Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Počinjemo vestima dana. Razgovori Beograda i Prištine nastavljaju se sutra posle podne u Briselu, potvrđeno i sedište Evropske unije. Đelić sutra u Varšavi povodom evrointegracija Srbije. Jovica Stanišić obavezati Srbiju da dostavi dokumente. Gadafijev sin u Zintanu dok ne proradi sudstvo u Libiji. A sad nastavit ćemo surove obračune sa ekstremistima. U Španiji parlamentarni izbori na kojima bi prema istraživanjima socijalisti mogli doživjeti istorijski poraz. Poštovani slušalci, ovo su bili headlinesi, a u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome koliko su jake ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Esad Bajtal iz Sarajeva. Na pitanje kakav je odnos političkih i verskih lidera prema vehabijama, Esad Bajtal i Tanja Topić kažu:
činjenica je da im sve to prećutno skoro da odobravaju oni koji bi trebali da ih kontroliraju. Dakle, islamska vjerska zajednica ne može sebe osloboditi od dijela odgovornosti koji joj pripada zato što taj pokret uzima sve više maha.
Na jednoj strani se ta opasnost, odnosno cjelokupni vehabijski pokret, relativizuje, stavlja se pod neku vrstu zaštite, a na drugoj strani se ukazuje, pogotovo iz Republike Srpske, kao da je to i najveća opasnost koja Bosni i Hercegovini zapravo prijeti.
A 20. novembar, današnji dan, svetski dan deteta, Srbija dočekuje praćena prilično depresivnom statistikom, kaže pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović.
Svako dete, kad su pitanje deca do 13 godina, svako sedmo dete živi ispod apsolutne linije siromaštva. I to je definitivno najugroženija ciljna grupa dece kada je u pitanju siromaštvo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Razgovori Beograda i Prištine biće nastavljeni sutra posle podne u Briselu, potvrđeno je iz sedišta Evropske unije. Obe delegacije najavile su dolazak, rekao je zvaničnik Evropske komisije, po čijim se pokroviteljstvom odvija dijalog. Prema istom izvoru, na dnevnom redu će biti rešavanje problema vezanih za struju, telekomunikacije i učešće prištinskih zvaničnika na regionalnim skupovima. Pored toga, očekujemo da se makar načne pitanje priznanja univerzitetskih diploma, rekao je taj diplomata. Tokom dijaloga će biti rasprave i o implementaciji do sad postignutih dogovora, uključujući i onaj o carinskom pečatu. Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić razgovaraće u ponedeljak u Varšavi o evropskoj perspektivi Srbije sa zvaničnicima Poljske, predsjedavajuće zemlje Evropske unije. Nemam nikakvih informacija o promjeni stava Poljske u pitanju proširenja, rekao je ove sedmice agenciji Beta portparol predsjedavanja Konrad Njiklević, povodom pisanja lista EU Observer da Nemačka blokira dodjeljivanje statusa Srbiji, pošto se nastavljaju blokade i nasilje na severu Kosova, a da tom stavu počinje da se priklanja i Poljska. Rasprava o zahtevu odbrane Jovice Stanišića da Haški tribunal obaveže Srbiju da joj dostavi dokumente bit će sutra popodne održana pred sudom u Hagu. Bivši načelnik službe državne bezbednosti Srbije zatražio je da tribunal vlastima Srbije izda obavezujući nalog, odnosno subpenu, da mu dostave izvesne dokumente u vezi sa radom te službe. Prema tvrdnji odbrane, vlada u Beogradu i bezbednosno informativna agencija odbile su da te dokumente dobrovoljno dostave odbrani. Iz naloga o zakazivanju rasprave, koji je objavilo pretresno veće, može se zaključiti da se Srbija protivi dostavljanju dokumenata iz razloga nacionalne bezbednosti. Nepoznate osobe razbile su prozore na prostorijama opštinskog odbora Demokratske stranke u Beočinu, saopštio je funkcionar pokrajinskog odbora DS Aleksandar Radonjić. On je na konferenciji za novinare rekao da je to treći put za kratko vreme da se dešava sličan incident u Beočinu. Pozvao je nadležne da hitno pronađu počinioce tih napada. Predsjednik Skupštine Zrenjanina Aleksandar Marton izjavio je da postavljanje spomen ploča u selima Stajićevo i Begejci, na mestima gde su pre 20 godina bili sabirni centri za zarobljenike iz Hrvatske, nije u nadležnosti lokalne samouprave. Marton je za današnje izdanje novosadskog dnevnika Mađar So rekao da ta odluka zavisi i od sporazuma predsjednika Srbije i Hrvatske, Borisa Tadića i Ive Josipovića. Povodom 20-godišnjice pada Vukovara, nevladina organizacija Žene u crnom zatražila je od Zrenjaninske lokalne samouprave da na zgradama poljoprivrednog dobra i lovačkog doma u Stajićevu i Begejcima postave spomen ploče. Prema procenama, krajem 1991. i početkom 1992. godine na tim mestima je bilo zatočeno više od 2.500 hrvatskih zarobljenika. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić penzionisan i da ovih dana u Vojsci Srbije dolazi do pažljivo planirane smene generacija koja međutim neće ugroziti njeno funkcionisanje. Bivši funkcioneri G17 Plus optužili su na konferenciji za novinare Demokratske stranke u Novom Sadu svoju bivšu partiju i Ujedinjene regione Srbije za političku nedoslednost i saradnju s pogrešnim pojedincima i strankama. Bivši predsjednik pokrajinskog odbora G17 Plus i potpredsjednik Skupštine Vojvodine Branimir Mitrović odbacio je optužbe lidera URS-a Mlađana Dinkića da Demokratska stranka nije uradila dovoljno za Vojvodinu i rekao da upravo on i G17 Plus nikada nisu imali senzibilitet za Vojvodinu i za regionalizaciju. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će glavna tema u predizbornoj kampanji te stranke biti ekonomski razvoj države koji je povezan sa teritorijalnim integritetom, a samim tim i Kosovom. On je najavio da će DSS početkom godine predstaviti inovirani program razvoja Srbije od 2012. do 2017. godine, a uskoro i program razvoja Vojvodine. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović, koji je sinoć povređen u saobraćajnom udesu na Ibarskoj magistrali u mestu Bojanići, u stabilnom je zdravstvenom stanju, potvrđeno je u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović i njegov vozač Hamid Plojević povređeni su sinoć u saobraćajnoj nesreći u selu Bojanići kod Ušća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Uhapšeni sin libijskog vođe Muamera Gaddafija, Saif al-Islam, ostaće u gradu Zintanu dok u Libiji ne bude uspostavljen pravosudni sistem, rekao je šef vojnih snaga iz tog grada na zapadu zemlje, pukovnik Mohamed al-Kabaš. Ove snage, lojalne prelaznom Nacionalnom savjetu Libije, također su zatražile da se Saifu al-Islamu, koji je nekada važio za političkog nasljednika svog oca, sudi u zemlji. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu otputovaće sljedeće nedelje u Libiju na razgovore s prelaznim vlastima te zemlje o tome gde će se suditi Saifu al-Islamu, saopšteno iz tog suda. Sirijski predsjednik Bašar Asad izjavio je za britanski Sunday Times da će nastaviti surove obračune sa ekstremistima koji, kako je naveo, svakodnevno masakriraju Sirijce. On je rekao da je 800 sirijskih oficira i pripadnika bezbednosnih snaga ubijeno od početka narodne pobune pre 8 mjeseci. Ujedinjene nacije procenjuju da je u Siriji od sredine marta ubijeno više od 3.500 ljudi. Egipatska policija i danas se žestoko sukobila sa oko 5.000 demonstranata na trgu Tahrir u Kairu, koji traže da vladajući vojni savjet tačno saopšti datum kada će prepustiti civilnoj vladi nadležnost za upravljanje zemljom. Više od 1.000 studenata blokiralo je glavni magistralni put na istoku Afganistana, iskazujući protest zbog predloženog sporazuma da kontingent američkih vojnika ostane u toj zemlji i posle 2014. godine, javio je danas Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Birališta u Španiji otvorena su jutros u 9 časova, 36 miliona Španaca sa pravom glasa glasaće na parlamentarnim izborima koji se održavaju u veoma lošem ekonomskom trenutku za zemlju sa najvećom stopom nezaposlenosti u eurozoni. Alfredo Perez Rubalcaba, kandidat vladajućih socijalista, koji bi prema predizbornim anketama mogli da dožive istorijski poraz, bio je među prvima koji su jutros glasali. Istraživanja su pokazala ubedljivu prednost desničarske narodne stranke na čelu sa Marijanom Rahojom, koji se smatra budućim premijerom. Kako ocenjuje agencija AP, slab odziv birača mogao bi još više da umanji šanse socijalista da zadrže vlast. Politika štednje koju vodi socijalistička vlada zbog ekonomske krize i vrlo visoke nezaposlenosti od čak 21,5% donela je socijalistima u posljednje dve godine rekord u nepopularnosti. 14 radnika je poginulo, a 5 povređeno u eksploziji u fabrici hemikalija na istoku Kine, javila je jutros agencija Xinhua. Fabrika se nalazi u gradu Sintai u provinciji Shandong, a radnici su u vreme eksplozije koja se dogodila u subotu održavali i popravljali jedan kondenzator u odeljku za proizvodnju melamina. Xinhua navodi da nije došlo do oslobađanja otrovnih i štetnih supstanci, a jedan zvaničnik grada Sintai je rekao da se uzrok eksplozije utvrđuje. Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas obeležava Svetski dan deteta, 20. novembar. Srbija ga dočekuje sa oko 140.000 dece koja žive ispod granice siromaštva. U najlošijem položaju su deca do 13 godina starosti i ona sa smetnjama u razvoju, kaže pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović.
Prema našim podacima najugroženije grupe su deca do 13. godine starosti, jer za razliku od ove opšte populacije u kojoj je svako osmo dete recimo živi ispod apsolutne linije siromaštva, svako dete, kad su pitanje deca do 13 godina, svako sedmo dete dakle živi ispod apsolutne linije siromaštva. I to je definitivno najugroženija ciljna grupa dece kada je u pitanju siromaštvo. Drugi deo su svakako deca sa smetnjama u razvoju i potreba za nekim dodatnim intenzivnim radom sa ovom ciljnom grupom.
Šta Ministarstvo rada i socijalne politike čini i koje mere će još preduzimati da bar ublaži ovu poraznu statistiku o siromaštvu dece?
Ove godine je pre svega kada je u pitanju zaštita prava dece najintenzivnija deo aktivnosti koji se tiče na inkluzivni proces, dakle na uključivanje dece sa smetnjama u razvoju društvene tokove, i to je deo aktivnosti koje posebnu pažnju posvećuje Ministarstvo rada i socijalne politike kroz razvoj različitih vrsta usluga u zajednici, kroz proces deinstitucionalizacije domova smeštaj dece sa smetnjama u razvoju i naravno kroz dalje intenzivan razvoj hraniteljstva namenjenih za decu sa smetnjama u razvoju. Ono što je drugi segment značajnih aktivnosti tiče se podrška na poboljšanju položaja dece koja žive u siromaštvu. Prema posljednjim statističkim podacima u Srbiji negde oko 140.000 dece živi ispod apsolutne linije siromaštva, ili prema onim podacima za 2010. godinu to je skoro svako osmo dete. Novi zakon o socijalnoj zaštiti je u značajnoj meri unapredio položaj porodica u kojima žive i siromašna deca, dakle to je nekih oko 60.000 dece koji su obuhvaćeni socijalnom pomoći u ovom trenutku. Ministarstvo rada i socijalne politike ima i nekih 400.000 dece na evidenciji koje primaju dečji dodatak, negde oko 61.000 dece koje primaju roditeljski dodatak, i naravno ono što je također deo aktivnosti našeg ministarstva jesu isplate porodiljskih naknada za negde oko 33.000 porodilja mesečno. Ono što svakako je deo izdvajanja koje ćemo nastaviti u sledećoj godini jeste nabavka paketa za siromašne porodice, podrška daljem radu narodnih kuhinja i tako dalje.
Kaže pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović. Zaštitnik građana Saša Janković rekao je da je pripremljen nacrt zakona o pravima deteta kojim će se urediti dečija prava u svim oblastima, kao i postupanje organa vlasti u njihovoj zaštiti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada na početku emisije najavljena rubrika Most Radija Slobodna Evropa. Autor Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su jake ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Esad Bajtal iz Sarajeva. Gospođo Topić, koliko je Bosna i Hercegovina pogodno tle za razvoj ekstremističkih ideologija?
Moj je utisak da je ona veoma pogodno tlo iz prostog razloga što čini mi se mi i danas, toliko godina poslije rata, poslije stravičnih stradanja i razaranja, zapravo vodimo rat na jedan drugačiji način, vodimo ga drugačijim sredstvima i u jednoj takvoj atmosferi zatrovanog, prljavog, javnog prostora, mislim da postoji dosta prostora upravo za stvaranje i za jačanje, za radikalizaciju upravo tih i ekstremističkih elemenata, ali isto tako i ekstremističkih ideologija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Moje mišljenje je zapravo da te ekstremističke ideologije su samo nastavak rata drugim sredstvima. Tako da se taj ekstremizam preliva u naše obrazovanje, u naše kulturne manifestacije. Dakle, on počinje da se metastazira, da zahvata cjelokupno društveno tkivo, i u tome je njegova poraznost. Normalan, razuman čovjek bi očekivao da se za 20 godina nešto normalizira, da nešto krene u ljudskom pravcu, da nekako počinjemo gledati na budućnost. Međutim, izgleda da stvari stoje tako da se ideologije, ove vrste o kojima večeras govorimo, ekstremne ideologije, koriste svim i svačim kako bi ostale na sceni i kako bi nastavile tragati za svojim neostvarenim ratnim ciljevima.
Gospođo Topić, koliko političari svojim ponašanjem, a posebno govorom mržnje, podstiču ekstremizam?
Ja ih smatram zapravo i najodgovornijim segmentom u društvu. Mi smo svjedoci da je do te pojačane i prljave političke retorike počelo u Bosni i Hercegovini negdje da se razvija uzlaznom linijom, ja bih rekla od 2006. godine. I upravo čitav taj proces vezala bih i za debatu i za raspravu oko ustavnih reformi koje su vrlo pojednostavljene i u javnom i u političkom diskursu, bile su jednostavno platforma za ispoljavanje najnižih strasti kod političara za korištenje jednog vrlo zapaljivog i primitivnog govora koji je zapravo vrlo otvoreno se prenio i na većinu građana. Pri tome zaista ne želim amnestirati građane od njihove odgovornosti i saučesništva u svemu tome, jer mislim da ni političari se ne bi ponašali na takav način da ih građani kažnjavaju ili da pokušavaju zaista zahtijevati drugačije ponašanje od političke elite. Znači, smatram ih doista najodgovornijim, ali kažem, svi smo na neki način suodgovorni, pa čak i onda kad ne reagujemo i kad puštamo da taj govor mržnje preplavljuje javni prostor.
Gospodine Bajtal, da li su i po vama političari najodgovorniji za podsticanje ekstremizma?
Pa naravno, po logici stvari dođe da je to tako. Kao najistureniji ljudi, dakle figure javnog govora, koje su stalno u prvom planu i medijskom i svakom drugom, oni snose i najveću odgovornost. Zapravo, oni su sve ovo pokrenuli. Sve je pošlo iz jedne politike koja ima svoje politikanske gabarite. Ako je politika umijeće moguće, a ako vi svojom političkom ideologijom zagovarate, tražite, hoćete i pokušate realizirati nešto nemoguće, onda to prelazi u jedno politikanstvo, dakle u jednu svjesnu manipulaciju i pokušaj dostizanja onoga što je nedostižljivo, ostvarivanja onoga što je neostvarivo i naravno da na taj način zagrijavate atmosferu oko sebe. Tuk na utuk ili kako se to već kaže u Bosni i Hercegovini na našim prostorima ne vodi ničemu. Političari jesu pokrenuli sve to, političari održavaju ukupno stanje i ukupnu uzavrelost bosansko-hercegovačkog društva i političari moraju biti odgovorni za takvo stanje. Nema načina da se amnestiraju. Svako od njih treba da položi račun. Kako ga položiti u situaciji kad imate pasivno javno mnijenje koje svojom abstinencijom izlazaka na izbore ne želi povući potez koji se zove kažnjavanje i skidanje sa vlasti onih koji su nas doveli ovdje gdje su nas doveli. I s druge strane imate medije koji pripadaju tim ideologijama. Svaki političar, svaka stranka, zapravo one najveće od njih, imaju svoj medijski prostor koji potpuno, apsolutno kontroliraju. Prije svega financijski, a onda ideološki, jer zbog toga i postoje. I na taj način kontrolišu javno mnijenje. Tu se krug potpuno zatvorio i jako je teško tražiti izlaz. Ali odgovorni su oni o kojima u ovom času govorimo. Političari jesu odgovorni i jesu najodgovorniji za sveukupno stanje u Bosni i Hercegovini danas.
Ne bih rekla da je naše javno mnijenje samo pasivno. Na sve to dolazi upravo sve ovo što je gospodin Bajtal oslikao i podijeljeno javno mnijenje u Bosni i Hercegovini. Mi možemo govoriti o podijeljenim javnostima i to po etničkoj matrici, što još više usložnjava cjelokupni problem o kojem govorimo.
Gospođo Topić, po vama koliko religija doprinosi širenju ekstremističkih ideologija?
Religijske zajednice u Bosni i Hercegovini igraju veoma opasnu igru zato što su ušle u politički prostor, one se ponašaju kao politički faktor, tako da često zapravo ja lično ostajem vrlo zbunjena činjenicom da mi zapravo nismo sekularna država kao što proklamujemo zapravo da jesmo. I često ćemo čuti izjave vjerskih lidera koje su vrlo zapaljive, koje su na fonu određenih političkih ekstremnih razgovora i takvih polazišta da jednostavno dobrim dijelom smatramo odgovornim i ove zajednice. Međutim, tu postoji jedna druga vrsta opasnosti. Vi ako otvorite to pitanje, bivate napadnuti kao neprijatelji društva, jer se zadiranje i otvaranje tog prostora u religijskim zajednicama još uvijek u javnom diskursu smatra velikim tabuom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su jake ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Esad Bajtal iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajtal, nedavni napad Vehabije Mevlida Jašarevića na američku ambasadu u Sarajevu otvorio je pitanje snage vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Kolika je po vama njegova snaga?
Činjenica je da oni pokušavaju nešto činiti, da oni nisu mirni, da su uznemireni, i s druge strane činjenica je da im sve to prečutno skoro da odobravaju oni koji bi trebali da ih kontroliraju. Dakle, islamska vjerska zajednica ne može sebe osloboditi od dijela odgovornosti koji joj pripada zato što taj pokret uzima sve više maha i sve više se širi i sve je aktivniji, dinamičniji i poduzima akcije od te vrste u Sarajevu. Niko, dakle, iz te vjerske zajednice, iz islamske vjerske zajednice ne može biti oslobođen odgovornosti zbog svog pasivnog odnosa ili zbog relativiziranja njihovog djelovanja i njihovog dejstva. Ne mogu se oni proglašavati nikakvim eufemizmima novim muslimanima ili bilo kakvim drugim oblikom novuma. Zna se šta je vjera i ona bi trebala da slijedi mirnodopske i pacifističke postulate koji joj pripadaju, bez obzira da li je riječ o pravoslavlju, o katoličanstvu ili o islamu.
Gospođo Topić, po vama kolika je snaga vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini?
Ja je ne bih ni podcijenila, ali isto tako ni precijenila. Mislim na opasnost. Naravno da ovdje postoji veliki broj otvorenih pitanja. Na jednoj strani se ta opasnost, odnosno cjelokupni vehabijski pokret relativizuje, stavlja se pod neku vrstu zaštite, odnosno postavlja se maltene ignorantski, a na drugoj strani se ukazuje, pogotovo iz Republike Srpske, kao da je to i najveća opasnost koja Bosni i Hercegovini zapravo prijeti i da je to leglo radikalnog elementa. Ja bih rekla, negdje smo između, ne bih ni podcjenjivala, isto tako ni precjenjivala tu opasnost, ali mislim da je i ovom prilikom ovog incidenta jednostavno izbjegnuto jedno objektivno sagledavanje stvari, analiziranje i ponašanja svih bezbjedonosnih agencija, odnosno gledanje na to kao činjenicu koja dotiče sve u Bosni i Hercegovini i Republiku Srpsku i Federaciju, a ne da se na nekoj strani likuje jer se potvrđuje koliko su neki bili u pravu koji su isticali tu vrstu opasnosti, a na drugoj strani se to i dalje posmatra kao da opasnost ne postoji.
Gospođo Topić, do sada se ekstremisti iz bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda nisu međusobno sukobljavali osim na fudbalskim utakmicama. Može li doći, s obzirom na ovu sadašnju situaciju, može li doći do nekih većih međusobnih obračuna?
Pa ja ne mislim da je takva vrsta sukoba moguća. Naravno da ta vrsta potencijalne opasnosti uvijek postoji. Postoji ta potencijalna opasnost u smislu postojanja one kritične mase, recimo zapaljivih, koji bi sutra iskoristili taj neki nezgodni trenutak za međusobno razračunavanje. Lično ne mislim da je bilo kakva vrsta sukoba većih razmjera u smislu međuetničkih ili sukoba između ekstremističkih grupa, između tri etničke grupe u Bosni i Hercegovini moguće u ovom trenutku. To isključujem iz prostog razloga što u Bosni i Hercegovini još uvijek postoji međunarodni faktor i mislim da je to onaj faktor koji u ovom trenutku daje neku vrstu sigurnosti, rekla bih, koja jednostavno isključuje svaku vrstu takvog sukoba. Ali da takvih žarišta kriznih, potencijalnih postoji u smislu i načina na koji razmišljaju pojedinci unutar tih grupa, to postoji i toga mislim da trebamo biti svjesni kao cjelokupno društvo.
Gospodine Bajtal, bojite li se vi sukoba ekstremističkih grupa, međusobnih sukoba?
Mislim da je vrlo teško povjerovati u to ako po sukobima smatramo spontano izbijanje takvih incidenata ili nekih dublje organiziranih akcija. Mislim da spontani sukobi nisu mogući, ali da su prilike poput nogometnih i drugih utakmica takve da se mogu instrumentalizirati, da se strast može usmjeriti, navijačka, obična, normalna navijačka strast, da se može usmjeriti u nekom drugom pravcu i da ona poprima neke druge oblike i načine manifestiranja, to nam je jasno. Mi to vidimo iz nečega što je postao kulturni slogan, a što se pojavljuje na javnim sportskim manifestacijama, to su oni ogromni ispisi nožica srebrnica na koje vlasti ne reaguju. I sad se dakle vraćamo vašem pitanju da li su vlasti toga svjesne. Incident u Sarajevu nije bio ona tačka koja je trebala da ih osvijesti. Mi smo dakle ove slogane koji su postali, kažem, skoro kulturni, imali na sceni već prije 5, 6, 7, 8 godina, pa niko nije reagovao. Dakle, ja ne vjerujem u spontano, ne vjerujem da je mladost dotle došla, da su pregrijani u ovom etno, vjerskom ili nekom drugom smislu, ali da njihova takmičarska svijest navijačka može biti instrumentalizirana i može biti zloupotrijebljena i usmjerena, to je istina i o tome treba neko da povede računa.
Gospođo Topić, mislite li da bi trebalo zabraniti ekstremističke organizacije u Bosni i Hercegovini?
Da, bez obzira što će to zvučati možda na neki način protivrečno, govorim zabrana u jednom demokratskom duhu, ali mislim da u Bosni i Hercegovini nema dilema te vrste, da su ekstremističke organizacije morale biti već zabranjene i zbog oružanog sukoba, zbog rata, zbog svega što se u Bosni i Hercegovini dešavalo i što mislim da su nosile tu vrstu opasnosti, ali isto tako bih se vratila možda na početak našeg razgovora gdje je zapravo i gospodin Bajtal ukazao na jedno nepostojanje političke volje da se zakonima zabrane upotreba i fašističkih simbola i relativiziranje zločina, negiranje genocida. Znači sve su to problemi koji se sistemski moraju riješiti. Znači prvo bih riješila sistemski okvir u smislu zakonodavnoj regulative, tako da mislim da bi u Bosni i Hercegovini to uključivalo i zabranu ekstremistički organizacija.
Gospodine Bajtal, po vama, da li bi trebalo zabraniti ekstremističke organizacije u Bosni i Hercegovini?
Pa naravno da treba, to je svugdje u svijetu zabranjeno. Ako prelistate malo povijest, bilo je Ku Klux Klana, bilo je svega po Americi, imali ste uvijek takve organizacije kojima je stalo do incidenata, do krvi, do nasilja, do agresije. Ali tome se mora jednog dana stati u kraj. Zato postoji pravo, zato postoji zakonodavstvo, zato postoji sudstvo. Evo ogromne incidente koje smo godinama gledali u Engleskoj i po zapadnim društvima, to je jednostavno promjenom zakonske legislative svedeno u normalne okvire. Nemate više ti veliki incidenata na utakmicama u Engleskoj. Nemate tih velikih ispada, nemate te agresije, nemate ničega. Sve to sistemom zakona, odnosno zabrane, dovedeno u neku ravan koja dozvoljava odvijanje sportskih susreta na jedan realan, normalan način. To se isto mora urati u političkoj ravni. Ekstremne ideologije, ekstremizam svake vrste, simboli, fašizam, neofašizam, nacizam, sve to mora biti sklonjeno sa društvene javne scene. Privatna je stvar svakog onog koji će imati svoj sistem vrijednosti. Svako može da navija za ovoga i za onoga. Svako sebi može da izabere za idola i Hitlera i Mussolinija i Staljina. Ali to mora ostati njegovo privatno ubjeđenje, to mora ostati njegov privatni interes. Onog trenutka kad pokuša da ga nameće, kad pokuša da ga širi, kad pokuša da ga učini sastavnim dijelom socijalnog ambijenta ove zemlje, onda ga treba onemogućiti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bajtal.
Hvala lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Esad Bajtal iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od kraja emisije, poštovani slušalci, deli nas samo još to da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Razgovori Beograda i Prištine bit će nastavljeni sutra posle podne u Briselu, potvrđeno iz sedišta Evropske unije. Božidar Đelić sutra u Varšavi povodom evrointegracija Srbije. Jovica Stanišić, obavezati Srbiju da dostavi dokumente. Gaddafijev sin u Zintanu dok ne proradi sudstvo u Libiji. Asad, nastavit ćemo surove obračune sa ekstremistima. U Španiji danas parlamentarni izbori na kojima bi prema istraživanjima socijalisti mogli doživjeti istorijski poraz. Eksplozija u fabrici hemikalija u Kini, poginulo 14 radnika. A vreme sutra, ujutru mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano. Tokom jutra od minus 9 do minus 4, a najviša dnevna temperatura između 6 i 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih 30 minuta bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.